እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 14 ግንቦት 218 ወይ ከዓ 6 ግንቦት 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ዝተባህለ ገበናት ዝምልከት መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዮ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆን። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ንፋስ ስልኪ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ካብ 6,000 ዘይውሕድ ኣባይቲ ከም ዝፈረሶምን ተበዲልና ዝበሉ ነበርቲ ተዛሪቦም። ኣብዝ ሓለፈ 2 ዓመታት ካብ መንግስቲ መፍትሒ ኣይረኸብናን በዚ እውን ተማሪርና ኣለና ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ከይዲ ምፍራስ ኣባይቲ ኣይተቋረፀን እውን ይብሉ። ካብ ሰበስልጣን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዓናን። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ንፋስ ስልክ ጫፍ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ፍሉይ ሽሙ ሃና ማርያም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣባይቲ ሃኒፆም ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ምስ ምምሕዳርታ ከተማ ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ መፍትሒ ዝረኸበ ኣይመስልን። ቅድሚ ሰሙን እንደገና ደጊሱ መሊስካ ናይ ምፍራስ ተግባር ተካይዶ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኮይኑ ዝበልዎ እውን ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪክ ከምዚ ይብሉ።
በጣም ብዙ ከተማ ኣሎ። ኡራኤል የሚባል ኣለ፣ ቀርሳ ኮንቶማ፣ ጋሮዳ የሚባል ኣለ።
ኣዝዩ ብዙሕ ዞባታት እዩ። ኡራኤል፣ ቀርሳ፣ ኮንቶማ፣ ጋሮዳ፣ ወረዳ 11፣ ጨፌ፣ ማንጉ፣ ግራር ሰፈር፣ መሳይ ሰፈር፣ እዚ ኩሉ ሰፈር እዩ ፈሪሱ። ብኣሽሓት ዝቁፅር ስድራ ቤት እዩ ነይሩ። ቅድሚ 2 ዓመታት ሙሉእ ንሙሉእ ፈሪሱ ሰባት ናብ ልመና ክዋፈሩ ዝገበረ እዩ።
እቲ ካብ 6,000 ዘይውሕድ ፈሪሱ ዝተባህለ ኣባይቲ ወጋሕታ ወተሃደራት ከቢቦሞ ክፈርስ ተገይሩ ክብሉ እውን ይገልፁ። እቲ ኣባይቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ክፈርስ ተገይሩ ከም ዝነበረን ግን ንኸዶ ስለ ዘይብልና መሊስና ሰሪሕና ኣብኡ ንነብር ነርና ዝበለ ካልእ ነባሪ ከዓ መፍትሒ ንምንዳይ ዘይከድናዮ የለን ይብል።
ናብ ዘይከድናዮ ቦታ የለን። ደብዳበ ኣብ ኢድና በፂሑናሎ። ንኣብነት ህዝባዊ ኣገልግሎት ብዘይገለ መጠንቀቕታ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ፈሪሱ ኢሉ ደብዳበ ፅሑፉሎ። ቤት ምኽሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከቶ ኣካል መፍትሒ ይሃበሉ ኢሉ ደብዳበ ፅሒፉልና ኣሎ። ትማሊ ትማሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፅሒፉልና ኣብ ኢድና ኣሎ። ብዘይገለ መጠንቀቕታ ንምፍራሱ መርትዖ ኣለና።
ስማክት ገልፅ ዘይደለየት ኣደ 3 ቆልዑ የ ዝበለት ካልእ ነባሪት እውን ንብሎ ጠፊኡና ኣዝና ተፀጊምና ኣለና። ኣነ ንኣብነት ስራሕ የብለይን፣ በዓል ቤተይ ዝረክቦ ኣታዊ ምስ ወፃኢና ኣይመጣጠንን እዩ፣ ተፀጊምና ኣለና ትብል። ቅድሚ 2 ዓመታት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ኣቶ ኣሰግድ ጌታቸው መንግስቲ ኣለልዩ መፍትሒ ክህብ እዩ ግን ዓቕምና ሃለዎም ወራር መሬት ዝፈፀሙ ከምዘይዕገሶም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ነዚ ናይ ሎሚ ፍፃሜ ዝምልከት ግን ርእቶ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀንዖ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ኣብ ደገ ዝንቀሳቀስ ተቃዋሚ ውድብ ዴሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ኦዲኤፍ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዚ ምጅማሩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ተፈሊጡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ስደት ምስ ዝርከብ ዴሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ድርድር ምጅማሩ ኣፍሊጡሎም። ካብ ሰበስልጣን ኦዲኤፍ እቲ ድርድር ምክያዱ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ እቲ ልዝብ ካብ ግንቦት 11 12 ኣከባቢ ምክያዱ እምበር ኣበይ ከም ዝተካየደ ዝተገልፀ ነገር ግን የለን። እቲ ናይ መንግስቲ መግለፂ መሪሕነት እቲ ግንባር ኣብ ቀረባ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣቱ ብምጥቃስ እቲ ልዝብ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡሎም። እቲ መግለፂ ኣተሓሒዙ ንመጻኢ እውን ሕጊ መንግስቲ ብዘኽብርን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ናይ ሃገሮም ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ንምስታፍ ምስዝደልዩ ኣካላት ንምስዝታይ እውን ድሉ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ዴሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ኦዲኤፍ ብወገኑ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተካየዱ ናይ ምምሕያሽ ለውጥታት ንክጉልብቱን ዕምቆት ንክህልዎምን ብዘለዎ ድልየት ሓደ ናይቲ ግንባር ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰደደን ነቲ ልዝብ ከም ዝቕፅሎን ከም ዝሰድቕታ ከም ዝሰድድን ነቲ ልዝብ ከም ዝቕፅሎን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባብታት ሞያለ ዝተፈፀመ ቅትለትን ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈፀመ ናይ ዜጋታት ምፍንቃልን ከም ዘፀርዮ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። ውፅኢት እቲ ምርመራ ድማ ተሓተቲ ዘረጋግፅ ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ ኮሚሽነር ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሔር እቲ ኮሚሽን ብመንግስቲ ዝቆመ ከም ዝምዃኑ መጠን ንመንግስቲ ዝወገነ እዩ፣ ገለልተኛ ኣይኮነን ዝብሉ ርእቶታት ኣይተቐበሉን።
ገለልተኛ ባይሆን ኑሮ ተጠያቂ እያደረግናቸው ያለ ነው ኣካላት እኮ የመንግስት ኣካላት ናቸው።
ገለልተኛ እንተ ዘይከውን ነይርና ሎሚ ተሓተቲ ንገብሮም ዘለና እኮ ናይ መንግስቲ ኣካላት እዮም። ናይ ፀጥታ ኣካላት ኮይኦም ተሓተቲ ንገብሮም ዘለና ገለልተኛ ዘይኮነ ትካል ከምኡ ክገብር ይኽእል ድዩ ይብሉ ዶክተር ኣዲሱ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ መስቀይቲ ተፈፂሙና ዝብሉ ግህሰታት ተፃሪዶ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኮሚሽነር ይህ ሰብኣዊ ተግባራት ዝፈፀሙ ኣብ ናይ ክትትል ሪፖርትና ኣካቲትና ነርና ኢሎም፣ እቲ ሪፖርት መዓስ ከም ዝቐርብ ግን ክገልፁ ኣይከኣሉን፣ ቤት ምኽሪ እዩ ዝውስኖ ብምባል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲኣ ካብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ሎሚ ሶኒ ኣግዒዛቶላ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ሱሊቫን፣ ሚኒስትር ገንዘብ ስቲቭ ሙኒችን፣ ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ትራምፕን በዓል ቤታ ጃሬድ ኩሽነር ተራኺቦም ነይሮም። ዘለቲካ ሆክ ዝዛረበቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
ተወከልቲ ኣሜሪካ ትማል ሰንበት እስራኤል ኣብ ዝኣተውሉ ባንዴራታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ጎደናታት ከተማ ኢየሩሳሌም ከም በልብሉ ተራዮም እዮም። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝፀንሐ ቆንስል ኣሜሪካ ነቲ ፅምብል ዘዳለወ ክኸውን ከሎ ቀዋሚ ቦታ እቲ ኤምባሲ ክሳብ ዝዳሎ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ከም ዘገልግል እውን ተፈሊጡሎ። ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ሱሌቫን ምኽፋት ኤምባሲ ንነዊሕ ክደናጎይ ዝፀንሐ ክውንነት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቭ ሙኒችን ብወገኖም ቤት ምኽሪ ሃገሮም ነዚ ምግዓዝ ኤምባሲ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘለዎ ደገፍ ካብ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝገለጸ ምዃኑ ሓቢሮም።
ፕሬዚደንት ትራምፕ committed to fulfill this promise and as a result of his leadership
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዝኣተውዎ ቃል ንምፍጻም ድልው እዮም። ከም ውፅኢት ናቶም መሪሕነት ድማ ሎሚ ንምኽፋት እዚ ኤምባሲ ኣብዚ ንረከብ ኣለና።
ንምኽፋት ኤምባሲ ትማል ሰንበት ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮፓ ተቃውሞ ዝገጠሙ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 30 ተወከልቲ ሃገራት ኣብቲ ስነ ስርዓት ምስታፎም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ጓቲማላን ፓራጓይን ኤምባሲን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዘግዕዛ ብምሕባር ካልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ዘን ሃገራት ክኽተላ ፀዊዖም።
Move your embassies to Jerusalem because it's the right thing to do.
ቆኑ ወሳነ ብምዃኑ ኤምባሲ ሃገራትኩም ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣግዕዝዎ። ስምዑኒ፣ ስጉምቲ ንሰላም ስለ ዝኾነ ኤምባሲታትኩም ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣግዕዙ።
ፍልስጤማውያን ግን ንምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብታ ከተማ ብተሪር ተቃዊሞም ኣለዉ። ሓደ ካብ ላዕሎት ሰበስልጣን ፍልስጤም ነቢል ሻባሕ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
Violated the status quo of Jerusalem which has been guarded by
ንከተማ ኢየሩሳሌም ብዝምልከት ብናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንዝሓለፈ ውሳነ ጥሒሶም እዮም። ኣብ ስምምዕ ሰላም ኦስሎ ብኣሜሪካ ዝተኣተወ ቃል እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ጥሒሶም ኣለዉ።
ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ተወላዶ ሃገራት ዓረብ ግን ምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንመነባብሮኦም ኮነ ንሂወቶም ከምዘይቅይር ይገልጹ። ንምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ነቐፌታ ዝቐረበ ኮይኑ ገለ መራሕቲ ሃገራት እውን ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ዘለዉ ውጥረት ዘጋድድን ናብ ግጭት ዘለዓዕልን ክብሉ ስጋቶም ገልጹ ኣለዉ።
ይቐኒልና ውንታ ብካል ወገን ንምኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢየሩሳሌም ንምቋም ኣብ ቃዛ ሰፊሕ ተቃውሞ ውዒሉ ብውሕዱ 41 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ኣማኢት ቆሲሎም ኣብቲ ምስ ሓይልታት እስራኤል ዝተፈጥረ ግጭት። መንእሰያት ንሓፁር ወሽመጥ ቃዛ ከፍርስዎን ክጎትዎን ይረኣዩ፣ እቲ ሓደጋ እናሃለዎ እውን ቁፅሮም ይውስኽ ነይሩ። ዘንብዕ ጋዝ ብልዕሊ እቲ ሓፁር ኮነ ብላዕሊ ብድሮን ይድርበዮም ነይሩ። እቲ ተቃውሞ ንዝመፅእ መዓልታት እውን ክቕፅል ትፅቢት ግበር ትብል ወኪል ቪኦኤ ሄተር ማርዶክ ካብ ቃዛ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ንምብርባር ቅርብቲ ከም ዘላ ኣመላኺታ እቲ ውዕል ኒኩሌር እንተተፈጺሙ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ መራሒ ሰሜን ኮርያ ምስ ጠለባት ፕሬዚደንት ትራምፕ እንተተሰማሚዑ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ኣብ ሰሜን ኮርያ ንምውፋር ክሰሪሓ ትሕተ ቅርፅን ቁጠባን ሰሜን ኮርያ ንምብርባር ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያን ኪም ዮንግ ኡንን ዝመፅእ ሰነ 12 ኣብ ሲንጋፖር ክረኸቡ መደብ ወፂሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢንዶኔዥያ እዩ ክልተ ርእሲ ቅትለታውያን ቦምበኛታት ንመደበር ፖሊስ ኣጥቂዖም 10 ቆሲሎም ናይ ፅርግያ ካሜራ ዝቐድሖ ቪድዮ ከም ዝርዮ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ናብ መፈተሽ ነቑጣ ብመኪና ክዝውሩ ይረኣዩ ድሕሪኡ ፍንጀራ ይረኣይ ሕጂ ዓበይቲ ከተማታት ኢንዶኔዥያ ኣብ ተጠንቀቕ ኣለዋ ጌረዮ ዝበለ ወገን የለን ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም ሎም ዘበና ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ተፀምቢራ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ ወልዋሉ ዓድግራት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ መራሕታ ጋንታን ዝተወሰኑ ተሰለፍታን እገዳን መቕጻዕትን ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ተበይንዎም ኣሎ መንቀል እዚ ቅልውላው እዚ እታ ጋንታ ዝሓለፈ ቕነ ኣንጻር ጋንታ መከላከያ ኣብ እስቴድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበራ ግጥም 1-0 እና መራሕት ጸኒሓ 2-1 ኣብ ዝተመርሐትሉ እዋን መራሕታ ጋንታ ዝነበረ ማሩ ገብረ ጻዲቕን ዝተወሰኑ ተጻወቲ እታ ጋንታን ንመንጎኛ እቲ ጸወታ እያሱ ፈንቴ ኣሳዲዶምን ኮኪዎምን ካብ ሜዳ ውፅኦምን ኣውዲቖምን ድሕሪ ምቕጥቃጦም እዩ እታ ጋንታ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐት ሕግን ስርዓትን ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ፈሊጦም ክትግብሩ እዮም ተባሂሎም መሃያ ብዝኽፈሎም ተጻወቲ እዩ እሞ ብውሳነ ዳኛ ወይ ከዓ መንጎኛ ዘይትሰማማዕ እንተ ኮንካ ነቲ መንጎኛ ኣውዲቕካ ክድብድብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓንቀጽ ወይ ፍጻመ ኣይነበረን ኣይተረኣየን እውን ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ተግባር ምእታው እውን ኣድላዩ ኣይነበረን ኣዝዩ ዘስደምም ፍጻመ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወሲኑሎ መራሒ እታ ጋንታ ማሩ ገብረ ጻድቅ ክሳብ ንሓዋሩ ናብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝመርሖም ግጥማት ብደረጃ ሓላፍነት ንኸይምለስ ተኣጊዱሎ መተሓባብርቲ ኮይኖም ንመንጎኛ እያሱ ፈንቴ ዝደብደቡ ተሰለፍቲ ጋንታ ወልዋሉ ዓድግራት ንዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ካብ ግጥማት ተኣጊዶም ኣብ 10,000 ቅርሺ እውን ተቐጺዖም ካልእ ተሰላፊ እታ ጋንታ ዋለልኝ ገብረ ንዝቕጽሉ 2 ዓመታት ካብ ኩዕሶ እግሪ ርሒቑ ንኽጸንሕን 15,000 ቅርሺ ንኽቕጻዕን ጋንታ ወልዋሉ ነቲ ምስ መከላከያ ዝገበረቶ ግጥም ብፎርፌ ንኽትሰዓር ተወሲኑ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ምስ ዝትግበርን ጋንታ ውልዋሉ ዝተረፈኣ ግጥማት ምስ ትፍጽምን ብትእምርቲ እንተዘይኮይኑ እምበር ናብ ዝመጸትሉ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ዘይትምለሰሉ ምኽንያት ክህሎ ይኽእልን ክልል ትግራይ ነቲ ውሳነ እገዳን መቕጻዕትን ተቃዊሞ ኣሎ ኣብዚ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ነጥበሎ መንግስቲ ወይ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕትን ጉዳይን ስፖርት ጣልቃ እንተኣትዮም መልሰ ግብሪ ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ስፖርት ክልል ትግራይ ቃለ ምልልስ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና ናብ ግጥማት ፊፋ ጽዋዕ ዓለም 2018 ኣብ ሩስያ ክንሰግር ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ሕድሕድ ኣህጉር ክሳዕ ክንደይ ጋንታታት ከም እተሰልፍ ትፈልጡ ዶ ክንሕብረኩም ኣፍሪቃ 5 ሃገራት ወይ ከዓ ጋንታታት እስያ 4 ወይ 5 ሃገራት ወይ ጋንታታት ኣውሮጳ 13 ሃገራት ሰሜን ማእከላይን ቃሪብያንን ሃገራት 3 ወይ 4 ኦሽንያ 1 ወይ 0 ጋንታታት ደቡብ ኣሜሪካ 4 ወይ 5 ሃገራት ወይ ዝብል ኣገላልፃ ዝኣተወሉ ምኽንያት ኣህጉራት ነንባዕለን ተጣፊአን ወይ ይኸስባ ወይ ይቐብፃ ማለት እዩ ጽዋዕ ዓለም 2018 ኣብ ሩስያ ንኽጅምር ልክዕ 30 መዓልታት ጥራሕ ተሪፍዎሎ 14 ሰነ ልክዕ ከምዝና ናይ ሎሚ ሩስያን ስዑድ ዓረብን እየን ንጽዋዕ ዓለም ዝጅምረኦ ኣብ እስተድየም ሞስኮ ካብ ዜና ጽዋዕ ዓለም ከይወፃና ብራዚላዊን ንጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመንን ኣብ መስመር ተኸላኸሊ ዝስለፍ ዳኒ ኣልቨስ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ኣይክንሪኦን ምክንያት እቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ዳኒ ኣልቨስ መቕሰልቲ እግሪ ስለ ዘጓነፎ ንጋንታ ጁቨንቱስን ባርሴሎናን እውን ዝተፃወተ ዳኒ ኣልቨስ ኣብ ዘበን ውድድራት 106 ጽዋዓት ምስ ዝተፈላለያ ጋንታታት ተሰሊፉ ዝተዓወተ ኣብ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ድማ 2014 ንሃገሩ ብራዚል ዝወከለን እዩ ኣትሌቲክስ ውድድራት ዳያመንድ ሊግ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ሻንጋይ ቻይና ተኻይዱ ብሕልፊ ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝነበረ ማራኺ ንሕንሕ ተጠቀሱ እዩ ኬንያዊ ፖል ችሎሙ ዓወት ዳርጋ ናተይ እዩ ባህላይ ነይሩ ክሳብ ዛዛሚ ዙር ይመስል እውን ነበረ ኣብተን ናይ መወዳእታ 50 ሜትራት ግና ካብ ዘይተፀበዩ ኣትሌት ብርቱዕ ንሕንሕን ስዕረትን የጓኒፍዎ ሓፂር ዝቆመቱን ተስፋ ዘይቆርፅን ኢትዮጵያዊ ዝመበቅሉ ግን ንባህረይን ዝወከለ ብርሃኑ ባለው ስዒርዎ ኣሎ ፖል ችሎሞ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰኮንድ ንብርሃኑ ንምቅዳም ኢሉ ዝመሃዞ ስልቲ እውን ኣይሰርሐን ፊት ንፊት ስጥሕ ሒሉ ወዲቑ ግን ቀላፅም ብርሃኑ ቀዲሙ ነቲ መስመር ሰጊሩ ከምዚ ፎቶ ፍኒሽ ዝበሃል ማለት እዩ ምኽዳር እድርስ ሓምሻይ ንብረት መልኣክ ሻድሻይ ኣባዲ ሃዲስ ሸውዓይ ሓጎስ ገብረ ሂወት ነቲ ውድድር ኣቋሪጥዎ ኣሎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኩነተ ፀጥታ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሻቅል ደረጃ ይርከብ ሰባት ብቐትሪ ሰብ እናረኣየ ንብረቶም ዝምንጠልሉን ዝስረቕሉን ብለይትን ፀላምን ድማ ገዝኦም ብምፍርራሕ ዝኩሕኳሓሉን ሓሓሊፉ ሰባት ዝቕተሉሉን ኩነታት ከም ዝተበፅሐ ናይ ሎሚ ጋሻና ይገልፅ ሓይልታት ፀጥታን መንግስታዊ ኣካልን ድማ ብሽም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ መልሲ ዘይህብሉ ግዜ ከም ዝተበፅሐ እውን ይዛረብ በትረ ስልጣን እዩ ንጋዜጠኛን ፀሓፍን ታምራት የማነ ኣዘራሪቦ ናብኡ ንሕለፍ
ክሳዕ ክንደይ ስለ ዘሻቀለካ እዩ ክሳዕ ክንደይ እዚ ኩነታት እዚ ስግኣት ናይ ህዝቢ ኮይኑ እዩ ከምዚ ክትፅሕፍ ተገዲድካ
ብናይ ማን ናይ ህዝቢ ነባራይ ከተማ መቐለ ሕቶ እዩ ትማሊ ኣብ ደገ ከፍ ኢሎም እናሰተ እዮም እናተጫወቱ ሰለስተ ኮይኖም ባጃጅ ተውዕለል እውን በዓል ባጃጅ ዝብል ተሳቲፉ ኣብቲ ትርኢት ሓደ ኣልዒዋን ትወይ ክልቲኦም ትጎይ ከለዉ በዓል ባጃጅ ጠፍ ወረድ ንዑ ትኩረት ዝገብ ሰብሰብሳይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ማለት እዩ ግዜ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝፍጠረ ብብዙሕ መልክዑ ዋላ ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈላለያ ጎደናታት ኣብ ውሽጢ ማእኸል 16 ቀበለ ገጠር ገጠር ማለት ስውን ካልእ ክዘለዎ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ከተማ መቐለ ሓያል ናይ ስርቂ መንጢልካ ምኻድ ካልይ ድማ ኣብ ታክሲ ከፍትልካ ናውጋዕካ ካብ ታክሲ ክትብገስ ከላ ብገሽኮት ይምጥሉ እዚ ቶም ረዳት ይፈልጡ ቶም ሰብ ታክሲ እውን ምት ይፈል እዞም ጋንግስታር ኣለዉ ብግሩፕ ተወዲቦም ገዛ ሰሮም ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ቀረባ ግዜ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ገዝኦም ክሰርክዎም መጥቃዕትን ተካይዱ እንተጎድኦ ኣለዉ ተወሰነ ጉድኣት ዝበል ከም ገሊኦም ድማ ዘርከቡ 10 ሓደ ዓድክና ገዝኡ ጋዓ ገዝጠም እናሰምዓ 10 ናሳሉን እትውት እንተሎ እናላዕለ ቁሕተር ይ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዘስግእ እዚ በዝሒ መጠን እናወስኸ ብውልክዕ ድማ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ብጣዕሚ ልዕለ ዓቕሚ ናይ ፀጥታ ሓይሊ መሰኒ ናይ ስርቂ ኩነታት ናይ ንኣምናት ኩነታት ዘሎ እዩ እዚ ብስሩ ማንም ነፀቲ ሓይልስ ኣይዚ ሓቂ እንትብለ ንኣነ ባዕለይ ብኣካል ዝረኽቦ ኩነታት እዩ
ሕዚ ከምቲ ንስኻ ትገልፀለይ ዘለካ ኩነታት ፀጥታ ብሕልፊ ኣብ ስርቅን ዘረፋን ካብ ዋና እዋን እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎን ትገልፀለይ ኣለካ ብውድብ መልክዑ እውን ይፍፀም ከም ዘሎ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ንምዃኑ ንኣባላት ፖሊስ ረኪብካ ክተዘራርቡ ፈቲንካ ዶ
ፈቲነ እየ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት ተወዳዊ መልክዑ ብስርዓት ብዝረብሕ መልክዑ ንቲ እዚ እውን ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ክንተለኹ ኣስቸኳይ ኣዋጅ ይበሃል ህፁፅ ኣዋጅ መንግስቲ ክሕልወና ድ ፀጥታና ክሕልዎ እዩ ህፁፅ ኣዋጅ ዝበለ እምበር ኣብ ፀጥታ ጉዳይ ንዝተፈፀመ ገበናትን መግለፂ ንምሃብ ህፁፅ ኣዋጅ ኣየድን እዚ ኣብ ፀጥታ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብነት ኣብ ስሬትን ፅባቀን ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ደልየ ክኸይድ ከለኹ ህፁፅ ኣዋጅ ዝበሃል መሸፈን ኣሎ ሽፋን እዩ ዝምልከቱ ኣካል ኣይተዛረቡን ንዝምልከቱ ኣካል ሓለቃይ ኣስልት ንላዕለዋይ ኣስልት ኣብ ህፁፅ ኣዋጅ ኢና ዘለና ማለት ብጣዕሚ እዚ ዘይተቐበልኩ ብባዕለ ብውልቀይ ክሰምዑ ንትኮይኖም እውን ተመሓለፍቲ ባዕሎም እውን ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ
بعلوت تطق زي أواج إن تتعطو زلحان من كاين مكلخالن وانتا بهايلو يو أو جونيرو أبز هون صحف كاغن هنگ تا بهايل زوط وع غساد وي كسادا وقعيخا هالوات نايت سابات فيخا بأغر غوتي تكاودي كا انتايزي بحق أبكا تمام علي فتس أمولو دي هاتونا زلحا زعين التقبارات زي
بطرو بطعني ازي ما من فلطوي اكوا دا فايز بان باجي قتلو خايز بان جرم كتل سنزرفة انتو عجي قتلو خان من دل نانوات كمتن سنوها على الدفاوانا سفلا لي كتما فات او كتما مغلونا القراراك جي سفتنا بي كوبلستان دي اللي يوخو حي اكتب قبلهم بحر طموت الول كمو عينت انتنات ميريو وينجا في هانج كو زي ما عمله مالت كو مالت بتون فرغت في هانج جرم نتسل 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 لقد كانت هذه المشكله في المنطقه التي تتمتع بها بها المنطقه التي تتمتع بها المنطقه التي تتمتع بها المنطقه التي تتمتع بها المنطقه التي تتمتع بها
تامرات قال صحفات كون ما نزغبدي وانتي تبل لها زوم حيلي بوليس ويك اخبار تصطتا نايزوم غبننياتات ودوات ديوم ولا بولك زرفون زتلو زلها قفع زفصمن ابو العلي زيغاتات مننتهم عباي كم زنقساقسو معز كم زنقساقسو يفلطي يوم تبل لها انت اخا ختول لنا لها
هو هاو جيت مثلك حد يجي حد وانا حد العلوي المدارحه مورين كافي نلعب بطريقه فطن اما خليك تنعي كوابي حمتينا شاي أنا كوا كوامي أنا قطعت حوالي أربع أمي لابتوب كسرقة كسرقة أنت بدك تسمع براويس من الجو يفوت أنا خلاص هذا من اليوم يفوت أمينات كم جاتي لهم براويس أوردي من اللي أي سرقة يفوت يوم بس يفوت حامي بداية حفظت شكله ما له وليش أرجع جل ستة فتفت ناس إن من يفوت خمس خلص يفوت كابتن زلهم تدقى جامي مرة جا تدقى جامي ثم جمال النجات من حال كمر بروهم فلو أرجع بوطانة كل تلو تدقى جامي وين جل ستة من لا أبي بوط بمن مرحمة منيو عمري ون بترك ستة ليز لك نجم حنجة دور زم موبايل زم تلو زم مركز زم تلو نعم زعج بيوم نجارو نجارو اليوم من يتبعوا عوامي منا أديش زفلة بداية
بحي البوليس حالة واخر ركب من عيلهم تصفى زيه لهم زقابات وزيقاتات ننعي بعلهم حلوتي ويكع خفلت قطعتها يناودو ويحلو خمزة له ذا التبابع الكال لها قن قوم وديو تقما قما زبل تحتتي وخاب من قستخمي غيرو يهزبي حالة واخر ركب زيك على زبل عب يحتو يلعلي يمو انتايو زولو ركبن زمدنا انتصابقون ملفان تهزبي انتايو سلس فرح ديو ويس تزاربنا ون فريب
ريفورت هي جبرت صار هنگت أجيو هنگت أجيره إيجالي اللي من كتاعك ريفورت هي جبرت
إذا سأقوم زين حدا أب ملو ختم مع مقالة جنينو زر أي سأقوم ديو كلاي كابك تمام مقالة وصي عبد الله كلوت كتمات ناي كل التجري قال هزوات أدي زر أي ديو حاوري تعلق كده
عمشرة هنگ جل كمد لو جلي سبب جو قنيا فتنكر جل ما نتكلم شيء جل كم سماه فتنكر لو أول لو جلي بعد أم جل هو لو سلامي وانا سكله زغل له لون رافضي خالي ديتيل توصفه مثل عطير يأكل أقول إنك تمرت تعانك تجمع له تعاني وتوين جلات له نتايج كبرت فز ليس قول نجار زي كلاهم أبكى تمام مقالة غلط من قام دعم فوت نجاري ورجت أتاوي جيوت أنا ومثل جوهنا كلنا ونا وكتمام زلمة يوقع يوجي وتحمل زي كلا أزيد بعد تتفق تتفقن أبكى تمام مقالة بري فوت نجاري خالص كتمام تفقن بزيد كم بزيد أنا فوت لزي لا ما بزعازك زاريه
إنه مغنو أزيام زرفتين سرعتين طولم دلها ليتون زنك سقاس يومه عطقات اليوم
مسارفة عايزين أبكي جل لأن جن جزرة كرة مسار جل
هو راي بار يقلي لنا نزم كوتا أكلون هنا الضرار ممكن في التنين ها تمرات يا ما أنا كبرت يا بلي
نزمل كتوم كل لاوسة بسلطان رخيبنا بزعبات السماع خموط أقم تا ختما مقالي كنزر عربهم فتينا لهم يعيقن عنا نصبح قنك على الاتيوم لنا لو صبح كان أقرب لكمينا زي راديو دمت أميركا بموزيكا عروب كان عرف هايلة قبر يوهانز زيطاوتا ناي رايا درفيا መጣቀለል ዜና ከነንብብ አብ ከተማ አዲስ አበባ ከባብ ንፋስልኪ ክፍለ ከተማ ላፍቶ በፍላይ ሃና ማርያም አብ ተባለ ከባቢ ካብ 66000 ዘይውህድ አባይ ተኸም ዝፈረሰ ተበድልና ዘብሉ ነበርት ንቪኦኤ ተዛሪቦም አብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት ካብ መንግስቲ ፍትሒ ኣይረኸብናን በዝውን ተማሪርና ኣለናውን ይብሉ እቲ ከይዲ ምፍራስ ኣባይቲ ኣይተቋረፀን እውን ይብሉ ካብ ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ከምዘይቀንዖ መለስካቸው ኣምሃ ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ደገ ዝንቀሳቀስ ተቃውሞ ውድብ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ኦዲኤፍ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ምጅማሩ ተፈሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ስደት ምስ ዝርከብ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ድርድር ምጅማሩ ፍሊጡ ኣሎ። ካብ ሰበስልጣን ኦዲኤፍ እቲ ድርድር ምክያዱ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ እቲ ልዝብ ካብ ግንቦት 11 12 ምክያዱ እምበር ኣበይ ከም ዝተካየደ ግን ዝተገልፀ ነገር የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ሞያሌ ዝተፈፀመ ቅትለትን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈፀመ ናይ ዜጋታት ምም ዝባልን ከም ዘፃርዮ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲኣ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ሎሚ ሶኑ ያግዒዛ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ሱለቫን፣ ሚኒስትር ገንዘብ ስቲቭ ሙኒችን፣ ጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ትራምፕን በዓል ቤታ ጃረድ ኩሽነርን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ተወከልቲ ኣሜሪካ ትማል ሰንበት ኣብ እስራኤል ዝኣኸኣትዉ ከለዉ ባንዴራታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ጎደናታት ከተማ ኢየሩሳሌም ከንበልበል ከሎ ተራእየሎ። ፍልስጥኤማውያን ግን ነዚ ስጉምቲ ኣትሪሮም ተቃዊሞም ኣለዉ። ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ እውን ነዚ ስጉምቲ ኣይተቐበሎን። ብካልእ ወገን ንምኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢየሩሳሌም ንምቅዋም ኣብ ጋዛ ሰፊሕ ተቃውሞ ነይሩ። ብውሕዱ 41 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም ኣማእት ቆሲሎም ኣብቲ ምስ ሓይልታት እስራኤል ዝተፈጥረ ግንጭት መንእስያት ንሓፁር ወሽመጥ ጋዛ ከፍርስዎን ክጎትውን ተራእዮም ኣለዉ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ለዋም ለይቲ ድሓርሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.